Nyaraba tuplashi tupkuva vin luatin ni wawau. Namoka afata taurin ni fibrin bia rapto na voluan tam tito na itini fibruna bia ni veke tu Madagascara. Manuva ni fumba fiena sin fipandai sanzana kulmberna ni valana retna misha getini unye veka. Manawa tsuava mnisi eta isa tukaja mfluti walu markara valmana namba usai juru manlona nzava misha getini. Nambara mfavo tutu wanatatira kani tfafa na manu yefta vukatan sakataka nasin ramata ura eto mnifirine namba. Na itana tanga bavom tunda ni coronavirus misa tela mfitpula mzata mfitilina valnzata mayeri na taumali farukul ni volana meara kamtatita na voka ministera mfasa la mamba oka. Niani vela ni anuta panapina tani amtima nzata ptisa dolara anarena na mfata ngaza rutkunzira bomba mtafiki israeliana ni fanzakana egyptian. Aravuna muanduani ni ani vahoka palestiniana no mfichara mfipanapina yomni israela sini amasa palestiniana. Andi Rubelan teknisian na merakam tikia James Tanela maluna mikro manasa na wanaraka ni vaveto amni Radio Don Bosco. Mitunda kurutana zemteraka fasirana mafi ni valana retina misa ketini arti misa fabila mzan firenena etombo mtani. Manuva ni fumba fiaina simfifanda izanzana kulmbel nzani wini fivuluna mbea neveke tu Madagascara tam nyafata na voka ni taurin fivuli mbea nizirio arapto na volua ni tam tito na iti. Adi yumbuna na nuatauka ya tsuna nchara sitapurieta amni feru vana nyena kanara kataka nsiandava ni irofepeta arapasalamana nirieta. Marar ni fiata kiamfe peta raisina uyatani retura ya mande mpenguna ndetu armeti ulavra artatiraka sangyara kara kamfiara ametana no anafanya na mfivere na mfianana amlom miatu wanfilamina na size fiara ametanzemo nfivunone mbeene veke tu Madagascara ni kardinali Desire Tsarahazana.
Miatika aadisika kadidi ni fitunra panzakana fuibe ni manume ni paikadi ya kapubeni. Tena ile na kuwa nefa ni feraha midinika amreure ya mandini isa chukadu. Siri ilvelna amifepeta raisina isa mparita. Simtu vansi ni fisi wanjavata amifarta tsirairai. Eni nanzava misi atanandebe si ambanu vutazi. Fandirinai ni mba afale iglizi sinisekulu anambanu vutazi. Ti aitana changana ritina misukata malalaka. Yenga venei atanandu ni ampisaharana ni fifandrangitana ara politika. Ni fambolena kuruntana chitunda vukachua velibili. Sin fana narotana zo vanputuna sartra zo ikatsahana tobuchua manukana. Kuandere averna ni fraisankina. Sila fiavanana, suatuavana, tena malagasi, ni matematisa ntolu faini.
Ni vuita tam ni afata yankyu ni fanitana nandeta, yadi ya mkulkulsi mfana rota na samiafa, indinda amzoma pisi ni vala na reta na izau, ni atifan ni afata yankyu ni fa ni papala la vavau.
Mampala helu ni mahita, si manri, fanadiwa wanati nzowazo saartra zowazo, demishfuna, ni maita hirika hanova na kulkuli si fanararotana amseta si ni ambaratunga samyafa. Dietu wafuka mzantwe tena mamwekita zani veisika komyansu ni feo rita ntirairai. Fati utafa mwekita zani veisika komyansu ni feo rita ntirairai. Fati utafa mwehtra zan veisika, komyansu ni feo ni feitrita ntirairai. Fati utafa na miiti ni fienan malagasi, rambula chibofehi ni kulkuli si ni fitavantina maazatu. Mana ngadidilebe amzani ni yasa fampeleza mbobo, zesad sarubidi nu sarpadi, natowa nampina si anabiazina na vuhavuka. Adzawu ni etika si ni deontolojia ni asanariu. Faza maneki udifti ni tamba juta nchirasera bara.
Ivatika amin'ny tontolo ny politika isika mitaksy hatrafana manao hevitra ny vondrom-panoa teto Madagasikara araka ny fanambarana nataon'ny filoteo alora valimanana marika androany teny Belera ampandrana. Voatotoana tanteraka matsy ny fahafahana manao hevitra vokatry ny sakatsakana sy ny ramatahora misy eto amin'ny firenena. Tsy ho hisy mihitsy ny fampitokisana ratsy voaja ny fahafahana amin'ny teny. Nanao antsoavy amin'ny sehatra isatsokajiny noho izany ny filoteo aloha marika ravalomanana mba ho sahy joro manoloana izay zava-misy izay. Isan'ny atefany izany antso izany moa ny mpitandro filaminana ny mpandraharaha sy ny sehatra iraisam-pirenena. Nomarihan'ity filoteo aloha ity ankoatr'izay fa tena efa tsy sahaza mivoaka malagasy tsony ny zavatra iainana ankehitriny. Milaza ny tsy hilefitra fa vonina hijoro hatramin'ny farany iady sy hitondra vahaolana mifandraika amin'izay fahaseranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izay moa Andriamatoa Marika Ravalomanana ampahany tamin'ny fanambarana nataony teny Belera Pandrana androany Tolakandro.
Mbola manamafy aho fandizava dehibe dia ny fanajana ny lalam-panorenana, ny lalana velona ary ny zon'olombelona izay miaro ny zofototra. Anisan'izany ny fahafahana maneho hevitra ankalalahana koa tsy ekena ny fanaovana ramatahorany malagasy zay tsy mitovy hevitra ny mpitondro. Aoka mba tsy atao fitaovana politika hoe aminareo ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana omeo sehatra ihany keo izahay ato amin'ny tokom-panohako fa zoanay zany ary samy malala isika reny zavatra nitranga tany Alzeria ireny fa nanoana sy nanampy ireo mpanohatra zay nanao fihetsiketsehana ampilaminana ny firenena mitiavana fantatra ireny. Noho izany aloha omenareo anay zay toerana mba hahafahanay mivory, hahafahanay miresaka, hahafahanay mandeha. Rehefa tsy amenareo zay de lasa mpakangetsena, rehefa tsy amenareo zay de mokina miarabe. Fa rehefa tsy amena toerana hahafahanay mareo hevitra zay satria ny toerana zay natokana ho an'ny demokrasia nasianareo fahamboarana olona agnaty samy manana fa nisany tsy mitovy
ny filoteo aloha Marika Ravalomanana izay narahantsika teo izay. Fanodiniana nandritra ny asa mbomiera teny anivon'ny antemerandolonandroany ny tolodalàna natolotra ny solombavimbahoaka Brunel Razafy Tsiandrofa mahakasika ny satan'ny fenim-panohatra eto Madagasikara. Isan'ny vary mangatsika teny amin'izy ireo io tolodalàna io ary isan'ny tafiditra ao anatin'ny ladiniky ny lolona mandritra izao fivoriana ara-potoana izao. Foly Ranaivo.
Mila atsaraina sy ampiakarina ny lanjany antokom-panohatra eto Madagasikara antomahazava-dehibe ny fametrahana ny sata amin'ny feny antokom-panohatra ondro olona imbikerilaza ilaina ny mpanohatra mpitondra tsikera sosokevitra anatsarana ny fomba fitantanana andraharaham-pirenena raha nita nefa dia to mivoana amin'izany ny fomba fanao politika eto amintsika ka lasan'ny olona no miady fa tsy ny hevitra raha ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohan'ny antenimerandoholona avy amin'ny faritra avaratra imbikerilaza.
Sarotra ny fampitsara satria tsy misy ny tompon'ny fahamarinana fa mahita ihany kosa ny tenako hoe afaka atao ny ezaka. Ny antony de tsotra, hitako hoe tsy de tsara ihany raha manome ohatra indrintsika ho an'ny voaka malagasy indrindraindrindra amin'ilay tsy fanarana ny fitsipika sy ny lalàna, indrindraindrindra amin'ilay fanenjehana olona sy fanontononana ny anaran'olona fa fitondrasana tsikera mba hitondrasana fanatsarana, fitondrasana ataotsika ihany koa hoe recommandation na suggestion amin'ny fanatsarana fomba fitantanana ny raharaham-panjakana satria tsy misy ny lafatra izay no hitako fa tokony andrasana amin'ireo mpanohatra ireo. Fa lay izy zany lasa ohatra no hoe olona no miady fa tsy ny hevitra, tsy tokony ho taizantsika amin'izany ny vahoaka malagasy.
Izay ny teny anosikely fa ny sedraolana arabola tao anatin'ny folotaona ny tantanan'ny ramatoa Monique Andreas Esoavelo mandroso azy ny fiahinan-drariny na ny médiature de la République. Isan'ny sakana tsy nahafahana nanatanteraka araka ny tokony izy ny asa zany ranonambarany. Ny vota moa izany nandritra ny famindram-pitantanana teo aminy asiany mpiahandrariny vaovao ny maître Lala Ratsirahona na fanadiadiana. Foly Ranaivo.
Olana iaina ny médiateur de la République hatramin'izao ny tsy fampiana rabola sy ny tsy fisiany ratsamangaika any amin'ny faritra, saingina ny eo ny fahavonona ny anao ireo asa ireo laharam-pahamehana ny filovaovao ny ity sampandraraha ity. Tsy azakena intsony ny maître Lala Ratsirahonana, ny fisiany ny olom-pirenena manana olana mahakasika ny fitantanana ny asam-panjakana, nefa tsy maintsy miakatra ny renivohitra manao ny fitarainana. Akoatra izay, dia ho atao laharam-pahamehana ihany koa ny fampahafantarana ny médiateur de la République satria mbola maro ny tsy mahafantatra azy io. Na dia efapolo taona zany joroany ny maître Lala Ratsirahonana filohan'ny médiateur de la République.
Ny vokatra anarainantsika ny fiaraha-miasa dia ny fiverenany fitifisan'ny olom-pirenena amin'ireo raha fitondra fanjakana isatokony, fitifisana izay miteraka fiaraha-mientana ary fiaraha-mientana miteraka filaminan-tsaina sy fitoniana ahafahana miroso amin'ny tena fampandrosoana. Ny vahoaka matsiary fa voaro ny zony ihany no afaka hiaraentana amin'ny fampantsoana maharitra ao anaty fiarahamonina mirindra sy milamina. Mazava ho azy fa mba hanatotosany izany dia misy mila fandraisana anaikitra feno avy amintsika rehetra ao anatin'ny tirafitra ity. Fandraisana anaikitra ankitsipo sy ampiniavana sy ampitiavana amin'ireo izay tonga rehetra eto mitodododo mila vonjy sy mitaraina ka hitahiry eo am-poatrany ilay teny filamaky médiatura manao hoe médiatura mpia hiara-drariny miaro ny zony vahoaka.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika dia ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Ny saraky amin'ny roapolo sy valonjato ny fitiliana vita omaly faharoapolo ny volana May raha mitatitra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka androany. Voamarina ho mitondra ny tsimokaretina ny telo amin'ny fitopolo amin'nyzato amin'ireo ka eto amin'ny faritra Analamanga ny enina amin'nyzato amin'izany. Ny ampy telo kosa ro namoneny ka amin'ny totaly enina amin'ny valopolo sy fitonjato izany tao anatin'ny heritaona mahery ny lavin'ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara. Na izany aza dia ny ampy raika amin'ny fitopolo sy roanjato ihany koa ireo sitrana soma tsara. Efa niaina ho dimapolo sy sivinjato ny isan'ireo mbola manaraka fitsaboana ankehitriny ka nyraika amin'ny telopolo sy roanjato amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forma grave. Ny totaly sivy ambin'ny folo sy valonjato sy valo arivo sy sivy alina sy iray hetsy ny fitiliana vita nanomboka amin'ny volana marsa roapolo amin'ny roa arivo hatramin'ny omaly. Voatelo mitondra ary mbola mitondra ny tsimokaretina coronavirus ny roa amin'ny sivifolo sy eninjato sy efatra alina amin'ireo. Asitrana soma tsara kosa ny enina amin'ny dimampolo sy sivinjato sy valo arivo sy telo alina. Momba ireo namonjy ny ainy telo vaovao moa dia teto amin'ny faritra Analamanga asima atsiatra ambony ary atsimo andrefana no nahitana azy ireo. Amin'izay tontolo ny valanaretina COVID izay hatrany dia ampiandrasana amin'ny valin'ny fanadihadiana ny amin'ny antony nahalava ny dokotera Hasina Rahery Mandimby ilay mpitsabo nodimandry tany amin'ny hôpitaly be tany Fianarantsoa eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Tsy atao tompotra amin'ny onon'ny malagasy ho ny tare jeneraly ny fiarovana ara-pahasalamana dokotera Fidinena Randriatsarafara rehefa mivoaka amin'ny vokatry ny fanadihadiana. Nambara ny fanamisy aza ny vokatra teraka ny vaksiny dia tsy midika akory izany fa tsy mahomby ilay vaksiny. Fanazavan'ny dokotera Fidinena Randriatsarafara.
Ny amin'ny tsangazavatra ohatra satria vaksiny vaovao moa no vaksiny ampiasaina dia misy efa Centre National de Pharmacovigilance ary misy manapahaizana mivory ary efa nandefa manapahaizana tany Monsieur Otomatsiato moa ny misina fahasalamam-bahoaka ary misy fivoriana mijery fanadihadiana mikasika ny mety hotranga natonga an'ilay fahafatesana dia vitantsika hoe inona no araka ny zavatra fandresahana dia ny fanaovana vaksiny dia aoriana amin'izany a dia misy ireo tranga tsinahy ary misy ny mety hoseho izay hotranga aorian'ny fanaovana vaksiny. Efa nylasan'ny oriny teny amin'ny anamanjery moa zany a fa tsy midika izany hoe tsy mahomby ny vaksiny fa midika izany fa miasa ny fanaovana vaksiny mamokatra eferovana ny vatana amin'izay fotoan'izay. Iangaviana nefa tsika rehefa misy renitranga ity miseho oriny fanaovana vaksiny ireny a tsy salasala anatina amin'ny dobisiapona anatina ny kasan'ny fahasalamana mba hahafahana mijery sy mandray tanana raha ohatra ilaina ny fandraisantanana mikasika izay.
Fa tsy mitsahatra mitondra ny anjara biriky na amin'ny ady atao amin'ny COVID-19 eto Madagasikara ny orinasa Orange Madagasikara. Nanolotra fitaovana fiarovana ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana noho izy ireo loalaharana amin'ny ady atao amin'ny valanaretina ity orinasa misahana amin'ny fifandraisan-davitra ity androany. Fitaovana natolotra ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ateny amin'ny fibetoeran'ny Orange Madagasikara eny Akorondrano. Fanazavany ny filohan'ny Orange Solidarité Madagasikara Randrembeloma Josy.
Ny mpimo mafantatra fa ilaina foana fa misy ihany koa ny fitaovana spesifika napitan'ny ministera ny fahasalamana aminay hoe ilaina anenivo ny CSB ohatrany hoe ny tensiometra, ny glucometra sy ny sisa ny désinfectant mandeha foana ihany koa ny maso ny amin'ity ray mandeha ity dia ohatrany mazatra ny CHU eto Antananarivo mazava ho azo mahazo ny CTC mitsanganeto na mahazo koa fa reo any amin'ny faritra koa Vakinakaratra, Haotimatsiatra, Anosy reo koa zany ny CHU sy ny CPC any no mahazo amin'ity dia ny CSP2 manerana Anosy misy faritra folo mahazo telopolo amin'ny zato izy amin'izao no mahazo an'ireo fitaovana ireo.
Fa nefa moa izao ny nanolotra fitaovana ety miady amin'ny COVID toy izao ny orinasa Orange Madagasikara nandrita izay heritaona mahery ny idira amin'ny valana retina teto amintsika izay. Nanome tokony Italy General ny fiarovana ara-pahasalamana dokotera Fidinena Randrentsarafara. Asolotena mpanjakana nandray ireo fitaovan'ireo fa ho tonga any amin'ny hôpitaly sy ny fohibe ary ny tobim-pahasalamana misahana fitsaboana ny COVID ny fanomezana. Ny tontolo ny fiompiana manandanja lehibe amin'ny fiainan'ny olombelona sy mifampikarana ny tantely. Ahinona ho tsy misy matsy ny roapantely mifampikarana raha toa ka tsy misy izay tantely izay. Manome lanja ny anjara asan'ny tantely amin'ny fampikarana ny fanjakana malagasy antony nankalazana ny andro eratany ho an'ny tantely tamin'ity taona ity. Samba moa isika teto Madagasikara no nankalaza izany ka tany amin'ny kômina ambanivohitra Anjepy distrika amin'ny Manjakandriana no nanaovana ny lanonana ofisialy momba izany. Nanome voninahitra ny lanonana ny ministra mifambolena sy ny fiompiana ary ny tsono. Asia ny solotena ny sampandrarahan'ny firenena mitiambana misahana ny sakafo sy mifambolena na ny FAO. Manazava izay fankalazana ny andro eratany ho an'ny tantely izay ary ny ministra Ranarivelo Lucien.
Tsisy aina zany eto amin'ity planeta tany ity raha sanatrika ringana ny tantely. Tena mba ampatsiavana antsika zany androany, mba hahatonga saina antsika rehetra hoe mila arovana zany tantely zany, satria tena manampy be dia be antsika ny tantely indrindra amin'ny zava-maniry. Akoatrany hoe fanafody ny tantely akoatrany hoe azahoana vokatra ny tantely. Noho izay antony izay zany dia nanapa-kevitra amin'ny fitondram-panjakana hoe satria efa tapaka teny anivon'ny firenena mikambany efa taona vitsivitsy izay efa elaela fa zao zany tsika tena tapa-kevitra satria nametraka mihitsy ny fitondram-panjakana hoe zava-dehibe ny tantely ny tontolo iainana, ny fahasalamana, ny fanjariana ara-tsakafo za rehetrarehetra izany zany sy volamiditra avy amin'ny alalan'izany fikarakarana ny tantely zany dia ankalazantsika manokana izy manompoko izao ary anentanantsika ny rehetra mba ho tonga asaina hoe arovo ny tontolo iainana, arovo ny tantely, aleontsika manjifa tantely mahatsara ny fahasalamantsika ihany koa zany ary mampitombo ny fiariana ho an'ireo izay misehatra ao anatin'izany.
Ny tantely ahinona mamelonaina arovo izy ireo. Izay moa ny lohahevitra nankalazana ny andro eratany ho amin'ny tantely tamin'ity taona ity. Asiam-piariana azo tandrahana tsara amin'ny fiompiana tantely. Manana paikady anatsarana ny kalitaon'ny vokatra ny eo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary mitsono. Fa mirongatra kosa ny alatra kisoso vorona sy mivakitrano any amin'ny kômina maro any amin'ny distrika ny Lalangina afatra Mahatsiatra ambony raha toa ka efa mangina tanteraka ny alatr'omby sy mivon'olona. Mitatitra amin'ny vaovao Saoly Nirina, Radio Tsiry, Fianarantsoa.
Tsy mijanona amina famakena tranon'olona ny mpanao ratsy fa mihitatra amina famakena lakilasy sy hôpitaly ihany koa. Nanao fampitam-baovao momba izany tamin'ny fitondram-panjakana moa ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana tamin'ny nandalovan'ny Prime Ministra Tsai Kristian teto Mahatsiatra ambony tamin'ny herinandro lasa teo. Depute Rivotina Jean Bosco.
Tiko tenenina zany mety hoe bokely na zavatra kely no zavatra angalarin'olona amin'ireny fotodrafitra asam-panjakana ireny. Fa za te hanamafy ary misy olona tratra zany zao namaky lakilasy tao alaka misy nomboma fa tena tokony faizina zany a nolona zay manao an'ireny eto anareo amin'ny tribunal fangatahana ny anaty ary mety mba nofinofo fosiny hoe nahoana mora mba misy akisaka ty le ao ambalamanakana misy alika le mpisongoty za mino a mety mba mahatsara ny olona ty ihany sy ny fandehampahalemana le izy satria ny halabotry zany zao tena mitombo be.
Efa misy ny lamina napetraka eo anivon'ny fitandroana ny filaminana hoy kosa ny prime ministra mba hanasarana hatrany izay lafiny fandriam-pahalemana efa hita fa nihatsara teto amin'ny faritry Mahatsiatrambony izay ary mba hisoroana ihany keo ny halatra madinika toy itony. Ny prime ministra Antsay Christian:
raha tsy ampy mpitandro filaminana na miaramila io satria efa manao ny reforma atsika tsika zao fa ny nataontsika 20 régiment militaire tsy zany tsika ndana fa ZDF da zone de défense et de sécurité efa nasitsika folo era Madagascar ametraka antsika ny DMR atoatsy ny délégation militaire régionale nampisaka ny faritra rombrompolo dikan'izany a ametraka ny BOA tsika ametraka ny DSS atsika dia zay ohatran'izany koa ny atsy anivon'ny gendarmeria.
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny RDB.
Izay ny tany Fianarantsoa fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana indray dia nanomboka Androany Zoma ny fandraisana mpahaibe maso ireo mpampianatra FRAM ho mpiasa mpanjakana any amin'ny drenina vatovavy fitovinany. Nampafatatra izay moa ny talepatra Ramato Lahasa Kristolina teo amin'ny fandraisam-peony Elson Vincent Radio Lakama.
Ho an'ny fisokoan'ny voipeny diny Zoma faraka amin'ny 20 volana May no anatanterahana azy. Ho an'ny fisokoan'ny manakara dia amin'ny asabosy faharoa amby 20 ny volana May ary mitovy amin'ny fisokoan'ny mananjary samy asabosy faharoa amby 20 ny volana May. Ho an'ny fisokoan'ny osovarika dia amin'ny atalata fahadimy amby 20 ny volana May ary ny fisokoan'ny fanadiana dia ny alakamisy fahafito amby 20 ny volana May. Ho an'ny fisokoan'ny kongo kosa amin'ny alakamisy a no ezanay ampitaina ny daty a fa mbola misy lamina iarana amin'ny ministeran'ny fibeny fomba fahafana manatanteraka izany.
Madio mangarahara ary sisika hatranotrano ity ampahaibe maso ho fandraisana ho mpampianatra ho mpiasa mpanjakana ity ho ihany Ramatoa Taliparitra.
Ny tranotrano aloha zany de say amilaza fa sy isy zay satria isany mba ho objektifan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ho objektifan'ny fitondram-panjakana izay ankasitrahana manokana ny filoham-pirenena mba hampangarahara ary tsy isy zanaky ny kalahafa ny mpanabe rehetra atao anatin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa na any amin'ny fototra izy a na aty amin'ny central izy a dia tokony mitovy ny fitantanana an'izy ireny fa sy hoe manakavana ihany na hoe za manam-bola dia azo tombony fa mitovy ny mpampanabe rehetra atao anatin'ny faritra vatovavy fitovinany.
Elson Vincent Rizakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Anolotra vola fanampinina 500 tapitrisa dolara ho fanarenana amin'ny faritra Gazan'ny filoha egyptianina Abdel Fattah al-Sisi. Manohana feno izany fihetsika izany moa ny kristianina sy ireo patriarka ary ny eveka any Egypta. Ny faritra Gaza izay lasipatra amin'ny fanafihana teo amin'ny israelianina sy ny hamasy palestiniana tao anatin'ny folo andro izao. Anampy amin'izay fanarenana ny Gaza izay moa ny orinasa egyptianina manana traikefa manokana amin'izany ho ny filoha al-Sisi. Ankoatr'izay dia vonina ny andefa fanampinina ho an'ny maolona ho an'ireo mponina lasipatry ny ady ao amin'ny faritra Gaza ihany koa ny fitondrana egyptianina. Orakoram-pifaliana no nandraisan'ny vahoaka palestiniana ny fampiarana amin'ny fitsaharan'ny pobasy sy ny ady eo amin'ny israelianina sy ny hamasy palestiniana nanomboka androany. Anarivon'izy ireo no nidina an-dalambe avy hatrany tao Gaza, naneo izany hafaliana izany raha vao nafantatra amin'ny vaovao. Hafaliana vokatry ny fandresena izao hoy ny tomponandraikitra iray avy amin'ny hamasy palestiniana nampanantena ny tsy maintsy irosoana amin'ny fanarenana sy ny fanamboarana ireo trano simba nandritra io adin'ny israelianina sy ny palestiniana farany teo eo. Nahitana izay hetsika maneho hafaliana izay ihany koa tamin'ireo tanàna tany sy Jordany. Nambarany isam-pandalàna firenena mikambana misahana amin'ny fahasalamana androany ny mety ho fisian'ny tsy firarahiana ny tarehimarika momba ny fahafatesana manerantany nateraky ny COVID-19 mivantana na akolaka. Navoitrany OMS tamin'ny antotanisa androany fa niteraka fahafatesana olona hatrany amin'ny telo tapitrisa farafahakeliny ny valanaretina COVID-19 tamin'ny taona 2020. Ny ampy iray faingoroa tapitrisa tamin'ny tarehimarika ofisialy na ampafantarina ny rehetra zany raha io antotanisa ny OMS. Fau bayin ni flu panjakan Amerika na Joe Biden na ha Washington nanti anuti ni flu Korean na Tachimu Moon Jae-in isa nyurisa andututa malita izanmu ni mumba fandaranasa nuklear in Korea Barata asin lafu mfadipalimana ni fiara miasa msiat ni industri asin fumba ifeza na mfiana kansim karetana coronavirusa ari ni fanamafisa na fiara metana ya dina mfibaban tuetani. Makasita ka anopienu na naraka niftona mbavate to mradi do mbosko ta mzawal na izoman miftona nundai nisapa na fapala la mbavau ni talata wa abzoam ni fitura maraina chisi nuizan ni vavora mpitu tutuluandu asi amnyalatina ni pantekoti mandaptafa tupklasi tupkubavi.